Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко, гість нашої сьогоднішньої програми. Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович, у нашій студії.
Доброго здоров'я.
Зразу почав з представлення гостя, тому що це той випадок, що тем може бути багато і буде, а людина така, що має що про них сказати, тому так і роблю. І у вас, шановні слухачі, є можливість поспілкуватися з колишнім головою Верховної Ради України, якщо ви подзвоните за номером 490-2905, код Києва 044, маєте змогу поставити свої запитання панові Володимиру. Ну і передусім, от зараз така дилема, вже вчора Центральна виборча комісія офіційно визнала, що 100% протоколів отримано, є новообраний президент України Петро Порошенко. Перед цим кілька днів тому відомий журналіст, голова Наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак стверджував на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що нібито 29 травня під обрання нового голови парламенту, а саме вас, Володимира Михайловича, зібрали нібито 265 голосів народних депутатів України. І саме списком цих депутатів ви мали нібито чи збиралися піти на зустріч з Петром Порошенком. Це відповідає дійсності? Ви мали зустріч з новообраним президентом України на цю тему?
Це абсолютно маячня. І вона пов'язана з тим, що якісь списки збирати – це абсолютний алогізм. А тим більше, що сьогодні не це головне для країни, щоб помінялися там місцями певні люди, зайняли якісь ті чи інші посади. А тим більше у такий сумнівний спосіб. І я думаю, що сьогодні і для новообраного президента, який отримав, треба сказати, доволі високий кредит довіри, я думаю, це чи не перші вибори, які відбулися загалом чесно і демократично. Я думаю, такі, мабуть, вибори були в 94-му році, можливо, в 91-му.
Тоді коли не було ми теж в одному турі.
Коли не було таких технологій, під час виборчої кампанії великі гроші не фігурували. Сьогодні, розумієте, є той величезний кредит довіри до президента, і люди надіються, що він замирить країну, він привнесе спокій, і буде все зроблено, щоб з'єднати Україну. І я думаю, що цим переймається президент. Я лише виходив з того, що варто було пришвидшити офіційний вступ його у посаду, але сьогодні Верховна Рада України прийняла рішення про те, що інавгурація, складання присяги новообраним президентом перед українським народом має відбутися о 10-й годині 7 червня. А все інше, про що ви говорите, це не варте уваги, тому що це абсолютно нісенітниця.
Ну, як ваш погляд, чимало вже оглядачів стверджують, що тепер, після того, як відбувся Майдан, після того, як обрали нового президента, він фактично став легітимним, навіть у Росії, напевно, буде обмаль приводів заперечувати цей факт. Чи є сенс далі Верховній Раді, обраній восени 2012 року, продовжувати свою каденцію? Вона має якісь перспективи? Чи вона все ж таки допрацює до кінця?
Я вам скажу, що я більшою мірою переймаюся тим, чи має перспективи країна, вона повинна мати. А Верховна Рада повинна виступати в ролі інструменту реалізації тих завдань, які стоять перед країною. І бажано, щоб і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і президент працювали як єдине ціле, і кожен в той же час відповідав за свій напрямок роботи. Сьогодні загальний суспільний настрій настільки критичний щодо Верховної Ради України, що жодні слова про те, що вона ще може прислужитися країні, і що в критичні моменти саме Верховна Рада брала на себе відповідальність, вони абсолютно не сприймаються. Ну, вже ж ніхто не сприймає те, що ця Верховна Рада, пересиливши себе, пересиливши страх, прийняла рішення, усунула від посади президента Януковича, прийняла виключно ті рішення, які дозволили утримати країну, не дозволили їй остаточно впасти. Саме ця Верховна Рада прийняла всі необхідні рішення для поглиблення взаємин із Євросоюзом. Саме ця Верховна Рада прийняла необхідні рішення, на яких наполягав Кабінет міністрів України. Але разом з тим це не змінило загальний суспільний настрій, оскільки люди пам'ятають ті рішення, які були прийняті Верховною Радою України, які, по суті справи, спровокували протистояння і конфлікт. І, на превеликий жаль, на початку грудня Верховна Рада не дослухалась до пропозицій щодо прийняття жорстких адекватних рішень, які, можливо, не призвели б до таких складних, я навіть трагічних наслідків для України, я маю на увазі, після того, як по звірячому було побито студентів. Я повинен вам сказати, що я тоді виступав на Верховній Раді України і говорив про те, звертаючись до регіоналів, не слід сподіватися, що все розсмокчеться. Я апелював до керівників кожної фракції і закликав прийняти ті рішення, які були напрацьовані. Тоді, я думаю, ми б могли б уникнути такого складного сценарію для розвитку України. Але, відповідаючи на ваше запитання, скажу, я не є категоричним противником того, що зараз пропонують різного роду спец, так би мовити, сценарії. Ну, мовляв, треба розвалити цю більшість або заблокувати на місяць Верховну Раду,
щоб з'явилися
два приводи у президента, де розпуску Верховної Ради. Я вважаю, що після інаугурації президента має відбутися участь у президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради серйозна розмова. Президент, на мою думку, мав би сказати, що він бачить необхідне прийняття рішень і назвати ці рішення, які були б зрозуміли і підтримані суспільством. Які він бачить кадрові свої пропозиції, що в цьому плані має зробити Верховна Рада. Прийняти необхідно ці рішення. Далі домовитись, а за якими правилами конституційними буде жити країна. Кажуть, що треба приймати їх вже новою Верховною Радою. Але я беру на себе сміливість стверджувати, що нова Верховна Рада буде приймати правила під себе. Я беру на себе сміливість стверджувати, що якщо будуть дочасні вибори, то у Верховній Раді залишиться відсотків 20 її нинішнього складу. І я думаю, це відчувають ті, хто є у Верховній Раді. І я думаю, що зараз той момент, щоб підштовхнути їх прийняття до тих правил функціонування України як держави, які потрібні не президенту, не уряду, не тій чи іншій політичній партії, яка має сезонний рейтинг, а потрібні для країни. І водночас треба вийти на зрозумілу і прийнятну виборчу систему. Те, що зараз пропонують і про що говорять в кулуарах, це не що інше, як бажання конвертувати результати президентських виборів для того, щоб завести під прапором тих фігур, тих кандидатів у президенти, які отримали відчутну підтримку людей, їхні групи, що призведе до нового витка.
Тобто
протистояння
в Україні.
Тобто на
ці партійні списки ви маєте на увазі, так?
Я вважаю, що сьогодні, як ніколи, потрібна Верховна Рада, коли б люди могли персонально оцінювати спочатку людину, а потім дивитись на її партійність. І мені бачиться, що в такий спосіб відбувся процес формування відповідального парламенту, це по-перше, а по-друге, відбувся процес природнього становлення партійної системи в Україні, і тоді у нас з'явилося те, до чого ми прагнемо, і за чим живе весь цивілізований світ, я маю на увазі політична відповідальність.
Тобто ви виступаєте за мажоритарний принцип обрання нової Верховної Ради? На 50%, до речі, чи на всі 100%?
Ну, справа в тім, що згідно закону, за рік до виборів не можна змінювати виборче законодавство. Але у нас завжди діє політична доцільність. По-друге, я вважаю, що було б нормально, якби, скажімо, політичні партії мали виняткове право висування кандидатів, і тоді б кожна політична партія, вона б намагалася залучити у свої ряди лідерів громадської думки, людей, які авторитетні на тій чи іншій території. А ця людина, вона вже дивилася, з якою політичною силою пов'язати її своє політичне майбутнє. І був би такий взаємний процес. Можливо, це мають бути регіональні партійні списки, але треба зняти тоді будь-який санітарний кордон, я маю на увазі 5% прохідний бар'єр, щоб людина...
Взагалі без бар'єру?
Щоб людина, ну, можливо, 1%. Це тема для дискусій. Щоб людина, яку підтримали в списку регіональному, щоб вона стала представником людей і будучи одночасно представником тої чи іншої політичної партії. При такому підході може скластись така ситуація, що лідер партії може не потрапити до парламенту. Але це також буде нормально.
А все ж таки ви не виключаєте те, що варто залишити партійні списки, так?
Я вас розумію. Я думаю, що при такому підході, якщо говорити про дочасні вибори, то за логіку речей, за законом має залишитися ця система, яка є. Але тут виникають певні проблеми. Проблеми ці пов'язані з тим, насамперед, як провести вибори у
на
сході України, як бути з Кримом. Адже ми стоїмо на тій об'єктивній, законній, міжнародно-правовій позиції, що Крим є територією України. А якщо там почують в своїх інтересах цю тезу, то вони скажуть, так давайте ми будемо обирати і пришлемо своїх представників сюди. То треба чітко зафіксувати і цю позицію. Але, на мій погляд, сьогодні головне – прийняти рішення такі, які б дозволили навести мир і конституційний порядок. Але треба зафіксувати всі ці позиції, що належить зробити, потім сказати, що коли буде прийнято рішення про ці вибори. Можливо, треба було їх сумістити із місцевими виборами. Знову ж таки, зважаючи на необхідність...
То питання відкрите майбутнє Верховної Ради, зрештою.
Я вам скажу, вона не залежить від мене, да, від моєї позиції, не залежить і від вашої позиції. Я вважаю, що так чи інакше Верховна Рада може бути переобрана. Вона, судячи з цього, повинна бути переобрана. Треба визначити, що зробити належить для того, щоб можна було проводити виборчу кампанію, але сказати, що в цей час буде передбачуваний розвиток подій в Україні, щоб в нас не було хаосу і протистояння, яке сьогодні має місце.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є колишній голова Верховної Ради України, народний депутат України Володимир Литвин, ведучий програми Олександр Лещенко. Залишайтеся з нами, шановні слухачі, нам є ще про що поговорити з Володимиром Михайловичем.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Володимир Михайлович, ну от ви ж були 10 років тому під час Майдану один в Києві, головою Верховної Ради, все на ваших очах відбувалося теж. Тоді, звісно, обійшлося без жертв. І важлива деталь, коли тоді став новообраний президент тодішній Віктор Ющенко, обійшлося без перевиборів. Так, за що парламент залишився. Ну, на той момент, коли він був інавгурований на посаду президента України. Потім, звісно, були всілякі ситуації з парламентом. Нині маємо цю ситуацію. Були жертви на Майдані, тривають певні дії Росії до України. І при всіх претензіях до нинішньої Верховної Ради, все ж таки більшість оглядачів визнають, що це до обрання президента Порошенка, але не єдиний 100% легітимний орган був. От такий парадокс виходить, так? Тобто да. Депутати зіграли все ж таки, відіграли свою позитивну роль на цьому етапі. Після Майдану зразу. Під час це окрема тема. Знаємо, ухвалені закони руками 16 січня цього року. Ну, це вже інша ситуація. А от після.
Справа в тім, що коли ви згадали про 2004 рік, то я мушу сказати, що події, які відбулися наприкінці 13-го, початку 2014 року, це відкладені події 2004 року. Я можу сказати, що тоді зупинилися за крок від такого широкомасштабного громадянського конфлікту, оскільки терпіння у людей тоді закінчилось. Повірте, я це дуже добре відчував. Але тоді спрацювали оті круглі столи, не ті зараз такі позірні, які нічого не дали, але круглі столи, яких було основних три, вони були за участю міжнародних переговорників. На них не було таке велике коло осіб. Були ті люди, від яких залежало вироблення рекомендацій, таких рекомендацій, які були підтримані широким загалом. Після кожного круглого столу приймалось рішення, яке дозволяло на крок просунутися уперед. І ми тоді знайшли компроміс, тому що фактично тоді в Верховній Раді всі вирішували ці проблеми. І я можу сказати, що я тоді не ухилився від своєї відповідальності. Я думаю, так поступив би на моїй позиції кожен. І це була демонстрація великого такого компромісу. І Україна тоді звучала в устах усього світу. Тоді була мода на Україну, яка, на превеликий жаль, швидко минула. Я повинен сказати, що і ця Верховна Рада також багато зробила для того, щоб оцей процес протистояння не вийшов за межі, за якими починається вже абсолютно
анархія. Але ж маємо ці, от, зокрема, серед іншого, ухвалені ці закони роками, про які я сказав, 16 січня минулого року. Це якраз було за кілька днів до початку вже силового протистояння на вулиці Грушевського в Києві. От депутати мають понести якусь відповідальність, можливо, навіть не тільки політичну, а ті, хто були тоді, брали участь в цьому голосуванні, позитивному.
Я повинен вам сказати, що зараз Генеральна прокуратура розслідує результати діяльності лічильної комісії і тих людей, які проводили тоді засідання Верховної Ради України. Звичайно, порушення норм закону, регламенту було, про що, я думаю, всі це прекрасно знають. Але, на превеликий жаль, я повинен сказати, що і зараз спостерігається така тенденція у нас, що регламент Верховної Ради не розглядається як закон. І він порушується постійно. І, зрозуміло, надалі це має стати, окрім всього іншого, величезним уроком, що не треба переступати ці положення закону. Разом з тим, я повинен сказати, що вийти правовим шляхом із тих подій, які відбулися, епогеєм яких було 20-те, таким трагічним епогеєм 20 лютого, було неможливо. Коли сьогодні, скажімо, стверджують про те, що нелегітимно був усунутий президент України від влади, я ставлю завжди питання, а що робити, коли президента в Україні немає? І країна кинута на призволяще, уряду немає. Тоді, звичайно, прийняли рішення, які можна назвати політико-правовими рішеннями. Але було зроблено все, щоб наблизити до правової площини. І, повірте, дуже непросто було зібрати депутатів у сесійній залі 20-го лютого, я це дуже добре пам'ятаю.
Ну, перше вже закони були ухвалені, коли ще Віктор Янукович залишався на Банковій. Перші кроки тоді були
вже
зроблені.
Тоді вже, я не знаю, де залишався Віктор Федорович, але перші кроки були доволі непрості, бо не могли зібрати 226 підписів для того, щоб приймати рішення, оскільки електронна система не працювала, не було співробітників. Згодом вони підтягнулись до Верховної Ради, і згодом з'явилися інші люди, інші депутати, значна частина з яких просто у цей момент вичікувала, що буде далі.
От слухач, що до нашої розмови приєднався, добрий день, маєте змогу поставити своє запитання Володимирові Литвину. Будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Олена Миколаївна з Києва. Володимир Михайловичу, скажіть, будь ласка, чому ви не балотувалися на президента? Чому ви не виставили свою кандидатуру? Це, ну, скажімо, для мене це було, ну, неприємно. Я хотіла, щоб ви були президентом.
Володимир Михайлович, чому ви не балотувалися на цих виборах президента?
Дякую вам, шановна Олено. Дозвольте, я так буду звертатись. Я думаю, що всьому є свій час. Я дуже добре знаю настрої суспільства. Є запит на нові обличчя, запит на тих людей, яким люди могли би повірити. Я свої проблеми, свої помилки дуже добре в цьому плані знаю. І повірте, сьогодні люди проголосували за ту людину, в якій вони хотіли побачити мир і спокій. І треба зробити все, можливо, сьогодні всім підставити плече, щоб не наступив величезний такий момент розчарування. Чому я на цьому особливо акцентую увагу? Бо коли люди намагаються делегувати свої повноваження, увірити комусь своє життя, це є одною із несучих конструкцій авторитарного режиму. Нам цього допустити абсолютно не можна. Бо цілком очевидно, що потрібно буде рахуватися з настроями суспільства. Я думаю, що контроль з боку суспільства, зараз це називають Майданом, я маю на увазі, це не просто якусь частину території на Хрещатику, це просто настрої і запити людей. І сьогодні на виборчому окрузі я постійно, наприкінці тижня після сесійних засідань, відправляюсь на округ, люди вимагають відповіді, люди ставлять дуже складні запитання, які інколи є звинуваченнями, але люди мають на це абсолютне абсолютне право. Я думаю, той вибір, який зроблений, він є на сьогоднішній день найбільш оптимальний. Але запобіжники суспільно-громадського контролю повинні бути.
Володимир Михайлович, я трошки продовжу запитання пані Олени, нашої слухачки. Ну, будемо дивитися правді вічі. Чимало і ваших особисто критиків, і критиків будь-яких політиків, скажімо так, минулої епохи, не тільки Віктора Януковича, Леоніда Кучми, стверджують, що після перемоги цього Майдану, ну, тут і питання люстрації постає, і інші моменти. Так от, вони кажуть, що всі ці політики – це минуле. Чи не можете от ви дати відповідь таким от вашим опонентам, які підстави у вас особисто, у ваших колег, причому, можливо, з інших фракцій, тієї ж Юрій Тимошенко, наприклад, дійсно залишатися далі, так би мовити, політичні еліти, а не вже, скажімо так, піти на політичну пенсію, якщо так гостро поставити питання, після перемоги цього Майдану?
Я вам відповім абсолютно відповідально. Зараз вже підходить і підпирає нове покоління людей, але я вважаю, що висновок, оцінку мають дати люди, з якими ти постійно працював. Це вибори. Будуть вибори, люди дадуть відповідь, але не хтось прийде і скаже, що ти повинен поступитись мені місцем, бо я хочу його зайняти. Треба прийти і переконати людей, але головне, для цього треба створити всі можливі умови. А те, що зміни будуть, я вам сказав. От згадайте мій прогноз, що якщо будуть дочасні вибори до Верховної Ради України, то десь відсотків 20 залишиться лише нинішнього складу Верховної Ради України.
І ще один слухач приєднався до нашої розмови. Маєте змогу поставити своє запитання. Я тільки попрошу вас говорити якомога коротше. Часу у нас вже не так багато. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго здоров'я. Це Євгенія Київ. У мене питання до Литвина, але воно таке, напевне, без відповіді буде чесне. Чи не мучає його совість, що він підтримував Януковича?
От таке ще запитання.
Я вам відповідаю. У мене совість постійно мучить за те, що відбувається в країні. Я думаю, що у вас немає підстав стверджувати, що я підтримував Януковича. Особливо з 2012 року, коли у нас була група десь 10-12 позафракційних депутатів, які займали свою таку об'єктивну позицію, яка відповідала запитам суспільства, це був нелегкий період випробувань. Я завжди живу за принципом, що треба служити своїм людям, насамперед моєму Поліському краю, на Житомирщині, що я робив. Але, звичайно, хто нічого не робить, той не помиляється.
І до вас запитання, як до голови парламентського комітету з питань оборони. Маємо цю ситуацію на Сході, вже коротко ми про неї згадали. Антитерористична операція триває, різні ставлення до того, як вона відбувається. Ваша позиція з цього приводу? Що можна зробити, щоб ситуація все-таки почала стабілізуватися на Донбасі, на Луганщині, Донеччині?
На превеликий жаль, Україна не була готова, в тому числі в правовому вимірі, до проведення таких заходів. Тому знайшли лише один можливий механізм, який міститься в законі про протидію тероризму і стосується проведення антитерористичних операцій. Але ви прекрасно розумієте, що це має бути локальна операція, звільнення якогось об'єкту, підприємства тощо. Але треба було задіяти війська для виконання охоронних функцій, а це можливо лише, коли вступає відповідна норма закону про боротьбу з тероризмом. Треба сказати відверто, що це вже не антитерористична операція, це, по суті, справи вже військова операція. І, звичайно, сьогодні, окрім всього іншого, окрім головного, як уберегти життя наших людей, що потрібно переходити на новий режим наведення конституційного порядку. Є відповідні пропозиції і від комітету, які скеровані ще до виконуючого обов'язки президента України і Ради національної безпеки і оборони. Ну, в силу специфіки я не буду, ви мені вибачте, вдаватися у деталі. Надзвичайний стан нічого не дає, хоча він дозволить вирішити низку проблем. Є два режими. Це надзвичайний і воєнний стан. Але ви ж прекрасно розумієте, що сьогодні значну або основне навантаження несуть військові. А за законом про і положенням закону про антитерористичну операцію вони мають виконувати виключно охоронну функцію. І зараз тут треба задіяти, я вважаю, комплексний підхід. Окрім такого силового виміру цієї проблеми, треба задіяти розум, гнучкість, а головне...
І йти на контакти з поміркованими, так званими сепаратистами. Варто чи ні? 5 секунд.
Питання, на моє глибоке переконання, не в контактах з сепаратистами, а перетягнути, вибачте, цей грубий термін, на свою сторону жителів Сходу.